ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდონაია უძღვები. ვითარება კლომძი მიადი თოვლობით დაზარალებულ რეგიონებში, განსაკუთრებით აჭარასა და გურიაში, სადაც არაერთი სოფელი გარესამყაროს ამოწყვეტილი და ელექტროენერგია და წყლით მომარაგებად შეწყვეტილი აქვს. ზოგიერთ ადგილას თოვლის საფარი 2 მეტრსაც აღწევს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დაიღუპა შუახნის მამაკაცი, რომელიც მეზობელს თოვლისგან სახლისახურავის გაწმენდაში ეხმარებოდა. დითოვლობის შედეგად ათეულობით სახლი ჩამონგრეულია. გურისა და აჭარის რეგიონებში არაერთი სოფლის მცხოვრებნი ხელისუფლებისგან ითხოვენ როგორც შიდა სასოფლო, ისე ცენტრალური გზების გაწმენდას, ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენას და ზოგიერთ შემთხვევაში ევაკუაციასაც. რადიო თავისუფლება დღეს გურის რეგიონში საუბრა არაერთ ადამიანს გარესამყაროსგან მოწყვეტილ სოფლებში. ისინი რთულ ვითარებას აღწერენ, კიდევ უფრო მეტ საფრთხეს თოვლის დნობის შემდეგ ელოდებიან მეწყერ საშიშ ზონებში მდებარე სოფლებში. დასავლეთ საქართველოში დითოვლობის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროცესში თავდაცვის ძალები ჩაერთნენ. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, პრობლემების მოგვარებასა და მოსახლეობის დახმარებას სპეციალური ტექნიკით ნახორციელებენ დასავლეთის სარდლობის ქვედანაყოფების სამხედრო მოსამსახურეები. კერძოდ, საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების მხარდასაჭერად თავდაცვის ძალებიდან გამოიყო დასავლეთის და აღმოსავლეთის სპეციალური ოპერაციების, ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფისა და წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობების ქვედანაყოფები და სპეციალური ტექნიკური საშუალებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, მისი ყველა შესაბამისი დანაყოფი დასავლეთ საქართველოში მესამე დღეა საგანგებო რეჟიმით მუშაობს. ამ პროცესში ჩართულია 600-მდე მეხანძრე მაშველი და ათეულობით სპეციალური ტექნიკა, მათ შორის თოვლის ბურანები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, მეხანძრე მაშველებმა ურთულეს რელიეფურ პირობებში ათეულობით ადამიანს გაუწიეს დახმარება და აჭარის და გურის სხვადასხვა სოფლიდან უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს მოხუცები, ბავშვები და ის პირები, რომლებსაც სამედიცინო დახმარება სჭირდებოდათ. თუმცა ევაკუირებულების რიცხვს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით არასახელებს. გურიასა და სხვა რეგიონებში დითოვლობით გამოწვეულმა მძიმე პრობლემებმა კიდევ ერთხელ გამოავლინა სტიქიურ მოვლენებთან დაკავშირებით პრევენციული და შემდგომი ზომების არაეფექტიანობა. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა საქართველოს სახალხო დამცველმა. ლევან იოსელიანის თანახმად, პირველ ყოვლისა საგანგებო სიტუაციების მართვას, საფრთხეების იდენტიფიცირებას და მუნიციპალიტეტებში დამახასიათებელი რისკების გათვალისწინებით შესაბამისი რისკების მართვის გეგმებს უკავშირდება გამოვლენილი არაეფექტიანობა. სახალხო დამცველის განცხადებითვე, ეს ყველაფერი კი პირდაპირ უკავშირდება ადამიანების სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების და საკუთრების უფლებების დაცვის ინტერესებს და მათ დაცვაზე სახალხო დამცველი თავისი მანდატის ფარგლებში განაგრძობს ზედამხედველობასო. დღესვე უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ გურიასა და აჭარაში განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ ქართული ოცნება კვლავ ვერ ან არასრულებს სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულებას დაიცვას მოქალაქეების ჩამრთელობა, სიცოცხლე და უსაფრთხოება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აღნიშნავს, რომ მოსახლეობას საკუთარი ძალებით უწევს დითოვლობასთან გამკლავება, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ძალისხმევა და მიღებული ზომები სტიქიის მასშტაბების გათვალისწინებით არაეფექტიანიაო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებითვე, მიუხედავად ეროვნული კანონის და საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულებებისა, სახელმწიფო წლებია ვერ უზრუნველყოფს სტიქიური უბედურებების ადეკვატურ პრევენციას და ადმინისტრირებას, რის შედეგადაც ადამიანებს ტოვებს დაუცველს ისეთი საფრთხების მიმართ, რომელთა თავიდან აცილება ან რომლებზეც ეფექტიანი რეაგირება სწორედ სახელმწიფოს მოვალეობა. უფრო მეტ სტიქის ზონებში არსებულ ვითარებაზე წაიკითხავთ და ნახავთ ჩვენს ვებსაიტზე და ასევე სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლების გვერდებზე. 104 წელი გავიდა საბჭოთა ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ოკუპაციიდან. 25 თებერვალს საბჭოთა ოკუპაციის დღის გამო საქართველოს სახელმწიფო დროშები დაშვებულია სახელმწიფო დაწესებულებების შენობებზე. ოკუპაციის მსხვერპთა პატივსაცემად დროშები დღეს ასევე დაუშვეს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების შენობებზე. საქართველოს პარლამენტმა 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღეთ გამოაცხადა 2010 წლის 21 ივლისს მიღებული დადგენილებით. 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის წითელმა არმიამ თბილისი დაიკავა. საქართველოს საყოველთაო და თავისუფალი არჩევნების გზით არჩეული ხელისუფლება დაამხოდა საერთაშორისო სამართლის სუბიექტის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანექსია განახორციელა. საქართველომ დამოუკიდებლობა 1991 წლის 9 აპრილს აღიდგინა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ კი რუსეთს ოკუპირებული აქვს დამოუკიდებელი საქართველოს ტერიტორიები აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. 25 თებერვალს საბჭოთა ოკუპაციის დღეს თბილისში რამდენიმე საპროტესტო მარში გაიმართა. გაიფიცა სხვადასხვა კომპანიის თანამშრომელთა ნაწილიც. საპროტესტო მარშების ორგანიზატორების განცხადებით 25 თებერვალი არის დღე, რომელიც გვახსენებს, რა შეიძლება დაგვემართოს, თუ ისტორია განმეორდება და დღეს ქართველები ზუსტად იმავე ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე დგავართ, სადაც ან გავიმარჯებთ, ან დავკარგავთ ყველაზე ფასეულს, სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას, ნათქვამია დღევანდელი საპროტესტო მარშების ორგანიზატორთა განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ მესამე თვეა საქართველოში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის დაბრუნების, ახალი საპარლამენტო არჩევნების და უკანონო დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლების მოთხოვნებით. ეს აქციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც 2024 წლის 28 ნოემბერს ქართული ოცნების მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში აღარ დააყენებს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებების გახსნის საკითხს. 7 ფრთოსანი რაკეტა და 213 უპილოტო საფრენი აპარატი გამოიყენეს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე დღევანდელი კომბინირებული შეტევისთვის. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის მონაცემებით ჩამოაგდეს 6 რაკეტა და 133 დრონი, კიდევ 79 უპილოტო იმიტატორი კი ლოკალურად დაიკარგა ნეგატიური შედეგების გარეშე. ადგილობრივი ხელისუფლების მონაცემებით კიევის ოლქში ნაწილობრივ დაინგრა ერთი კერძო სახლი და რამდენიმე დაზიანდა. დაშავდა ერთი ადამიანი. ქალაქ სუმიში დაზიანებულია რამდენიმე სახლი, მათ შორის ერთი მრავალბინიანი კორპუსი. დაშავებულია ორი ადამიანი. სამი ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი, დაშავდა ჟიტომირის ოლქში, სადაც ერთი კერძო სახლი დაინგრა და რამდენიმე დაზიანდა. უკრაინული დრონები ჩეტევის შედეგად მუშაობა შეაჩერა რუსეთის ქალაქ რიაზანში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი წერს სამ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით. რიაზანის ქარხანაზე, რომელიც კომპანია როსნეფტს ეკუთვნის, უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა 24 თებერვალს იყო. როიტერსის წყაროთა თანახმად, დრონები დარტყმის შედეგად ხანძარი გაუჩნდა ძირითად საქაჩ დანადგარს და ეს ქარხანა იძულებული გახდა ნავთობის გადამუშავება შეეჩერებინა. დრონების შეტევის შედეგად დაზიანებულ დანადგარს დღეღამეში შეუძლია დაახლოებით 70 ბარელი ნავთობის გადამუშავება, რაც ქარხნის საერთო სიმძლავრის 48%-ია. როიტერსის ერთ-ერთი წყაროს თანახმად, რიაზანის ქარხანა მუშაობის მხოლოდ ნაწილობრივ განახლებას რამდენიმე დღეში შეძლებს. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დრონებით არაერთხელ შეუტიეს შარშან და ასევე წელს 24 და 26 იანვარს. სააგენტო როიტერს წყაროებმა იანვარშიც დაუდასტურეს, რომ ქარხანამ დრონებით შეტევის შემდეგ მუშაობა შეაჩერა. რჩეხება ბოლო შეტევას 24 თებერვალს დილით რიაზანის ოლქის გუბერნატორ პაველ მალკოვის ტელეგრამ არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ორი უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს და ნამსხროვებმა ხანძარი გამოიწვია ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე, თუმცა საწარმო გუბერნატორს არ დაუკონკრეტებია. ამასთან რუსული ტელეგრამარხები წერდნენ, რომ დრონები ჩეტევა იყო რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. შუა დღისით უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ დრონები დაარტყეს რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას, რომელიც ჩართულია რუსეთის საოკუპაციო არმიის მომარაგებაში. გენშტაბის თანახმად, სუმცირე 5 აფეთქების შედეგად ხანძარი გაჩნდა ქარხნის იმ ტერიტორიაზე, სადაც ნავთობის პირველადი გადამამუშავებელ გადამუშავების დანადგარებია. რუსეთთან ომში მყოფ უკრაინას, რუსეთის ტერიტორიაზე დანექსირებულ ყირიმში კანონიერ სამიზნედ აქვს გამოცხადებული სამხედრო ობიექტები და საწარმოები, რომლებიც რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და მათ შორისაა ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნებიც. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღმოს თავისუფლება. თითოვლობამ და ყინვამ დასავლეთ საქართველოს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა, განსაკუთრებით გურიის რეგიონს, სადაც, როგორც უკვე გითხარით, ახალ ამბებში არაერთი სოფელი გარესამყაროსაა მოწყვეტილი, ელექტროენერგია და წყალმომარაგება ასევე შეწყვეტილია და არაერთი მოქალაქე, რომელიც სტიქიის ზონაშია დარჩენილი და გარესამყაროს მოწყვეტილი, დახმარებას ითხოვს ხელისუფლებისგან. ათეულობით სახლი დაზიანებულია, არის უკვე მსხვერპლი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით საქართველოში უამინდობა შენარჩუნებული იქნება 27 თებერვლის ჩათვლით. ამასთან თოვის გადაღების შემდეგ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა კვლავ დაბალი იქნება, ზოგიერთ რაიონში შესაძლოა ღამით მინუს 12 გრადუსიც კი იყოს ყინვა, თუმცა ჰაერის ასეთი ტემპერატურა უკვე ფიქსირდება რამდენიმე დღეა კახეთის რეგიონში, სადაც მართალია თითოვლობას არ შეუქმნია ისეთი მასშტაბური პრობლემები, როგორც დასავლეთ საქართველოში, თუმცა ამ რეგიონის მცხოვრებნი დააყენა კონკრეტული პრობლემების წინაშე. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
კახეთში, სადაც ბოლო დღეებში გადაუღებლად თოვდა ძლიერი ყინვა. ღამით ჰაერის ტემპერატურა მინუს 12 გრადუსია, დღისით მინუს 2-3 გრადუსი. რეგიონის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ნაწილი სოციალურ ქსელებში წერს, რომ მილები გაიყინა და წყლის გარეშე არიან. 21 თებერვლის შემდეგ წყალი არ აქვს ლაგოდეხში, ზაქათალის ქუჩაზე, კერძო სახლში მცხოვრებ ლამზირა გველესიანს. იცოდა, რომ ძლიერი ყინვა იქნებოდა და ღამით ონკანის ღია მდგომარეობა ში დატოვებას აპირებდა, თუმცა შემდეგ გადაიფიქრა, რადგან წყლის გადასახადი გაეზრდებოდა. როგორც ლამზირა გველესიანმა გაარკვია, ვინც ზამთრის ცივ დღეებში ღამით ონკანს ღიატოვებდა, მრიცხვლის ჩვენებით 400 ლარამდე გადასახადი მიიღეს.
აგერ გაყინულია, შეგიძლიათ ნახოთ. რა გზამ ნახო, რა გამოსავალი ვნახო, რომ წყალი არ იყოს გაყინული. უნდა დავტოვო ღია ონკანი. ონკანი რო დავტოვო ღია, გადასახადი არა ტარიფით, არამედ სულადობით უნდა იყოს. ხალხს აქვს დაწელი 400 ლარი, 300 ლარი, 90 ლარზე აკლები არავის არ აქვს.
ლაგოდეხში წყლის გარეშე ათეულობით ოჯახია. საკრებულოს წევრის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ევა ლომთაძის ინფორმაციით, მთავარი მაგისტრალიდან მის სახლში შემოვალი მილი 23 თებერვალს გაიყინა და რამდენიმე ადგილზე დაზიანდა. ლომთაძის თანახმად, მილები გაიყინა ყველგან, სადაც წყლის ონკანი ღამით ღია მდგომარეობაში არ დატოვეს. საკრებულოს წევრს მიაჩნია, რომ ძლიერი ყინვის დროს წყალმომარაგების კომპანიამ გარკვეული შეღავათი უნდა დააწესოს.
ზამთარში თუ წყალს ღიას არ დატოვებ, ფაქტიურად გამოდის, რომ ყოველ მესამე დღეს უნდა გამოიცვალოს ის საქველები და ეს რამდენად აისახება მერე ჩვენი მოქალაქეების ბიუჯეტზე, ეს უკვე ცალკე საკითხავია. დაუშვათ, თუ მოგცემენ იმის საშუალებას, რომ ცოტა დავტოვოთ ღია ონკანები, ან უფრო დაბალი ტარიფი დააწესო. რამდენჯერმე საკრებულოშიც შევიტანეთ ამის თაობაზე საკითხი, დავსვით სოციალურ ქსელებშიც გამოთქვით
ქუთაზრე. ხალხი დავიხოცეთ უწყლოდ, წყალზე არაფერი ისმის, სამი შვილის დედა ვარ და წვეთი წყალი არ მაქვს. ეს პოსტი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში 25 თებერვალს დილით გამოაქვეყნა ერთ-ერთმა მომხმარებელმა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღაროდან. მას ადგილობრივებმა უპასუხეს, რომ გაყინულია წყლის მილები და დაზიანებულია ჭაბურღილიდან წყლის საკაჩი მოწყობილობა. კომენტარებიდან ირკვევა, რომ ყინვით დაზიანებული სისტემის გამო წყლის გარეშე არაერთი სოფელია, მათ შორის ბოდბისხევი, ანაგა და ნუკრიანი. რადიო თავისუფლება ცდილობდა გაერკვია, როგორ და როდის აპირებს პრობლემის მოგვარებას გაერთიანებული წყალმომარაგების კომ კომპანია, თუმცა კომენტარზე უარი გვითხრეს. შეკითხვებს არ უპასუხეს არც სიღნაღის მერიაში. გურამბატიაშვილი კახეთში სანტექნიკოსად მუშაობს. მისი ინფორმაციით, დაუდევრობის თუ თანხების არქონის გამო განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებთა 90%-ს წყალგაყვანილობის სისტემა მიწის ზედაპირთან ახლოს აქვს, რაც ბევრ პრობლემას ქმნის.
Ricoli შემთხვევაში პატარა თივა რო დააყარო თვითონ პატრონე ეს თუ თავის რიცხველია დათრუნებით უნდა მოხდეს ან გათხაროს ეს პატარა იმაზე დაათრუნოს ან და უნდა ჩააღმავოს 60 სანტიმეტრი ან 40 სანტიმეტრი იმიტომ იმის გარდა აღარ იყინება გამორიცხულია
დითოლობამ კახეთში სხვა პრობლემებიც შექმნა. ზიანდება ელექტროგადამცემი ხაზები და სხვადასხვა დასახლებას ელექტროენერგიის მიწოდება ხშირად უწყდება. საავტომობილო გზების პირას დათოვლილი მრავალწლიანი ხეების ნაწილმა თოვლის სიმძიმეს ვერ გაუძლო და ტოტები მოტყდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით საქართველოში უამინდობა 27 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება.
Георги Алдашова гиамбот ყინვით და დითოლობით კახეთში გამოწვეულ პრობლემებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში არწყდება აჟიოტაჟი, რომელიც გამოიწვია რუსეთის გადაწყვეტილებამ მის მიერ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებული სამხრეთ ოსეთისგან დაიბრუნოს გარდაცვლილი პენსიონერების ნათესავების მიერ მითვისებული თანხები. საერთო თანხა, როგორც ამას რუსეთი აცხადებს, 37 მილიონ რუბლში ადგენს, ეს დაახლოებით მილიონ ლარზე მეტია. და ისეთი რეგიონისთვის, რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფი რეგიონისთვის, როგორიც დღეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონია, ეს თანხა საკმაოდ სოლიდურად გამოიყურება. საპენსიო სკანდალად მონათლა ადგილობრივმა საზოგადოებამ ის მოვლენები, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღეა ვითარდება მას შემდეგ, რაც რუსეთის მთავრობამ სახელმწიფო დუმას წარუდგინა სარატიფიკაციოდ ოქმი და ოქმის საფუძველზე რუსეთი მოითხოვს გარდაცვლილი პენსიონერების ნათესავების მიერ მითვისებული საპენსიო თანხების დაბრუნებას. Радио თავისუფლების ზოგიერთი ცხინვალელი წყარო საუბრობს ამბებზე, რომლებიც მიანიშნებენ, რომ ამ ყველაფერში, ანუ საპენსიო თანხების მითვისებაში ჩართული იყვნენ ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაგალითად როგორც ირკვევა ჩვენი ერთ-ერთი წყაროსგან, ჯერ კიდევ 2023 წელს ერთ-ერთი ცხინვალელი ადგილობრივ დე-ფაქტო პროკურატურაში გამოკითხვაზეც სიმყოფებოდა, სწორედ მისი გარდაცვლილი ოჯახის წევრის საპენსიო თანხასთან დაკავშირებით, თუმცა ამას შემდეგ, მაგალითად ამ შემთხვევაში, არანაირი გაგრძელება ამ თემას არ მოხოლია. სწორედ მსგავსი ამბების საფუძველზე ოკუპირებულ ცხინვალში ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი დარწმუნებულია, რომ რეალურად საპენსიო თანხების მითვისებასთან კავშირი აქვთ ადგილობრივ დე-ფაქტო უწყებებს. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ცხინვალელი კომენტატორები სოციალურ ქსელებში წერენ, რომ პენსიონერების ნათესავები თანხას ვერ მიითვისებდნენ, ისე რომ ზევით ხელისუფლებაში და საპენსიო ფონდში ეს ამბავი არ სწოდნოდათ. ერთ-ერთი კომენტატორი კი სვამს კითხვას, სად იყო წლების განმავლობაში FSB, რომელიც ადგილზე ყველაფერს აკონტროლებს და ამხელა თანხის მითვისება როგორ გამოეპარათო. რადიო თავისუფლებას კი ცხინვალელმა წყარომ ასეთი ისტორია უამბო. ჩემ მეგობარს მამა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე იყო, 2015 წელს დაიღუპა. 2023 წელს კი ჩემი მეგობარი პროკურატურაში დაიბარეს. აღმოჩნდა, რომ ამდენი წლის განმავლობაში მამამისის სახელზე პენსია გაიცემოდა, მაგრამ რეალურად ეს თანხა ოჯახში საერთოდ არ მიდიოდა. მეგობარმა ეს ყველაფერი გამოძიებას უამბო, ის მოწმის სტატუსით დაკითხეს, მაგრამ მას შემდეგ 2 წელი გავიდა და ამ გამოძიებაზე აღარაფერი ისმის. ფაქტია, რომ სოციალური ფონდიდან ამ თანხას ვიღაცა ითვისებდა. ასეთი შემთხვევა არაერთი იქნება, თუმცა სხვა შემთხვევები ალბათ გარიგების საფუძველზე ხდებოდა. არ მგონია აქ ადგილზე ვინმე რამე გამოიწიოს. ალბათ ისევ რუსეთიდან ჩამოსული სპეციალისტები მიხედავენ ამ საქმეს. ციტატის დასასრული. 22 თებერვალს სწორედ რუსული მედიიდან გახდა ცნობილი, რომ მოსკოვიც ხინვალს გარდაცვლილი პენსიონერების სახელზე გაცემული თანხების უკან დაბრუნებას თხოვდა. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო ტასის ცნობით, მთავრობამ სახელმწიფო დუმას რატიფიკაციისთვის წარუდგინა ოქმე, რომლის თანახმად ცვლილება უნდა შევიდეს სამხრეთ ოსეთთან რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეების საპენსიო უზრუნველყოფის შეთანხმებაში. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებთა უმრავლესობას რუსეთის მოქალაქეობა აქვს მიღებული და შესაბამისად რუსულ პენსიასაც იღებენ. რუსეთის მთავრობის მიერ დუმისთვის წარდგენილ განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ სამხრეთ ოსეთის მხარემ უნდა დააბრუნოს საპენსიო თანხა და დანამატები, რომლებსაც პენსიონერების გარდაცვალების შემდეგ მათი ნათესავები იღებდნენ, რადგან შესაბამისი წესით დროულად არ დაადასტურეს პენსიონერების გარდაცვალების ფაქტი. რუსეთის მთავრობის მონაცემებით 2016-24 წლებში ამ თანხამ 17.762.810 რუბლი შეადგინა. ეს თანხა 1.200.000 ლარზე მეტია. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეს სკანდალი იმდენად გახმაურდა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც თავიდან ცდილობდნენ, რომ ფაქტები მიეჩქმალათ, იძულებული გახდნენ ადგილობრივ მედიასთან კომენტარები გაეკეთებინათ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ოლეგ გაგლოევმა განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთს დაეკისრება სუბსიდიარული პასუხისმგებლობა არაკეთილსინდისიერი მოქალაქეების გამო, რომლებიც გარდაცვლილი ნათესავების პენსიას იღებდნენ. მსგავსი სიტუაციების რისკების შესამცირებლად ჩვენ და რუსულმა მხარემ გადავწყვიტეთ ხელი მოვაწეროთ შეთანხმების ოქმს, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთს დაეკისრება დამატებითი პასუხისმგებლობა იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი პენსიონერები და მათი ნათესავები დაარღვევენ კანონს, განაცხადა დე-ფაქტო შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა. ოლეგ გაგლოევმა ისიც განმარტა, რომ დოკუმენტში ის მექანიზმებიც ჩაიდო, რაც მსგავს შემთხვევებს თითქმის მთლიანად გამორიცხავს. თვეში ორჯერ რუსეთის შესაბამის ორგანოებს გაუგზავნით ინფორმაციას გაცემული გარდაცვალების მოწმობების შესახებ. ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ პირის გარდაცვალების შემდეგ პენსიის დარიცხვა შეჩერდეს. გაგლოევმა აღნიშნა, რომ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო გენერალური პროკურატურა აქტიურად მუშაობს პენსიების უკანონოდ გამცემი პასუხისმგებელი პირების გამოსავლენად. უკვე დადგენილია, რომ 2016 წლის იანვრიდან 2024 წლის 30 სექტემბრამდე 3600-ზე მეტი პენსია გაიცა ეგრეთ წოდებულ მკვდარსულებზე. როგორც ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები წერენ, ეს ამბავი შემთხვევით აღმოაჩინეს გასულ წელს. რუს პარტნიორებთან ერთ-ერთ სამუშაო შეხვედრისას დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა საჯარო თქვა სამხრეთ ოსეთში პენსიის მიღები რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობა. ეს მაჩვენებელი სწორი იყო, მაგრამ მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა რუსულ მხარის მონაცემებისგან, რომლის საფუძველზეც მოკლება დაიწყეს. ოკუპირებულ ცხინვალში აღნიშნავენ, რომ რუსულ ოსურ ურთიერთობებში მოსკოვი თვალს აღარ ხურჭავს უკანონობაზე, მათზე მწვავე რეაგირებს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა გენერალურმა პროკურორმა გიორგი სობაევმა აღიარა, რომ ადგილზე ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულების გამოძიება ვერ ხდება, რადგან შესაბამისი განათლებისა და კვალიფიკაციის სპეციალისტები არ ყავთ. მიმდინარე წლის 29 იანვარს დე-ფაქტო რესპუბლიკის სოციალური ფონდის თავმჯდომარე ოლესია თედეევა, რომელიც ანატოლი ბიბილოვის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის დროს დაინიშნა, გაათავისუფლეს. კონფლიქტოლოგი ზურა ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ კრემლი ცხინვალს როგორც შავ ხვრელს ყოველთვის ისე უყურებდა და იქ გადარიცხული ფინანსების დიდ ნაწილს უკანიბრუნებდა. შესაბამისად ადგილზე არსებულ კორუფციაზე ყოველთვის თვალს ხუჭავდა, თუმცა ბენდიანიშვილის აზრით ახლა ვითარება იცვლება.
როგორც ჩანს, მოსკოვში სერიოზულად დაინტერესდნენ ცხინვალის ხელისუფლების მიერ თანხების ხარჯის მათ ზომიერებასთან დაკავშირებით და კომპლექსურ შემოწმებას ახორციელებენ. გამოვლენილია დიდი საპენსიო დარღვევები, ასევე მოსკოვმა შეზღუდა საპენსიო დანამატების გაცემა და მესამე, ეს არის საკმაოდ კომპლექსური აუდიტორული შემოწმება, მიმდინარეობს ამჟამად ცხინვალში რუსეთის დახმარების ხარჯვაზე მრავალი მიმართულებით და ამისათვის სპეციალური დელეგაცია არის მოსკოვიდან ცხინვალში ჩასული. საგულისხმოა, რომ მრავალი წლის მანძილზე ცხინვალი ეგრეთ წოდებულ შავ ხვრელს წარმოადგენდა, სადაც წარმატებით ხორციელდებოდა ფულის რეცხვა და არავის ამასთან დაკავშირებით პრეტენზიები არ ჰქონდა, რადგან ამ ფულის მნიშვნელოვანი ნაწილი ატკატების სახით უკან ბრუნდებოდა. ამდენად დღეს ერთი მხრივ ცოტა გასაკვირია, რა მოვლენებთანაც გვაქვს საქმე, თუმცა მეორე მხრივ ამას გარკვეული ახსნები აქვს.
ზურა ბენდიანიშვილი რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონების მიმართ გატარებული ერთგვარი სანქციების ორ ვერსიაზე საუბრობს. პირველი ისაა, რომ კრემლმა საერთაშორისო ფინანსური ზეწოლის და შიდა ეკონომიკური პრობლემების ფონზე თითოეული კაპიკის კონტროლი დაიწყო. მეორე ვერსიად კი კონფლიქტოლოგი დეფაქტო პრეზიდენტ ალან გაბლოევსა და მის წინამორბედ ანატოლი ბიბილოს შორის არსებულ კონფლიქტს განიხილავს. ბენდიანიშვილის აზრით, ბიბილოვი კრემლის დახმარებით, რომლის ფავორიტიც ყოველთვის იყო, გაბლოევზე შურისძიებას და მის დისკრედიტაციას ცდილობს. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროების ცნობით, ახლა დეფაქტო რესპუბლიკაში უკვე იმყოფებიან რუსეთის აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლები და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში არსებულ ფინანსურ დარღვევებს სწავლობენ. განსაკუთრებული ყურადღება ჯანდაცვისა და განათლების სფეროებს ეხება. საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის მიერ სრულად ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი, სადაც რთული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება მთლიანად მოსკოვის დაფინანსებაზეა დამოკიდებული. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთმა ეს დახმარება მნიშვნელოვნად შეამცირა.
გოგაბცევმა გიამბოთ საპენსიო სკანდალზე რუსეთსა და მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონ შორის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურამ დღეს ახალი ბრალდება წარუდგინა თანა ინვესტირების ფონდის ყოფილ გენერალურ დირექტორს გიორგი ბაჩიაშვილს. ამჯერად მას სამსახურებრივი მოვალეობის შეუსრულებლობაში ადანაშაულებენ. თავად გიორგი ბაჩიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ეს არის მის წინააღმდეგ პირადად ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ანგარიშწორების კიდევ ერთი გამოვლინება, რაც შეეხება პროკურატურის ბრალდებას ამუწყების მიერ დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. თქვამია, რომ 2014 წლის ნოემბერში თანა ინვესტირების ფონდმა, როცა მას გიორგი ბაჩიაშვილი ხელმძღვანელობდა, კომპანია GCF ლუქსემბურგთან წერილობით შეთანხმება გააფორმა და ხელშეკრულებით კომპანიის მიერ საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების, ასევე არსებული აქტივების სწორად და ეფექტიანად მართვაზე აიღო პასუხისმგებლობა. იმავე წელს კომპანია გიორგი ბაჩიაშვილის ინიციატივით მტკვარი ჰესის წილი შეიძინა, რომელიც ახალციხეში მდინარე მტკვარზე საშენებელ ჰესის პროექტს ფლობდა და თავდაპირველი გათვლებით მტკვარი ჰესი მომგებიან საინვესტიციო პროექტს წარმოადგენდა, რომლის საშენების ღირებულება დაახლოებით 140 მილიონი დოლარი იყო და ჰესი ექსპლუატაციაში 2019 წელს უნდა შესულიყო. თუმცა, როგორც პროკურატურა აცხადებს, პროექტის შეძენამდე თანა ინვესტირების ფონდის დაკვეთით პროექტის ექსპერტიზა და შესაბამისი კვლევები ჩატარდა და არსებითი ხასიათის რისკები და საფრთხეები გამოვლინდა. გამოვლენილი რისკები კი სავალდებულოდ უნდა გათვალისწინებულიყო როგორც ჰესის მშენებლობის დაწყებისას, ასევე მიმდინარეობის პროცესში. პროკურატურის განცხადებაში ასევე წერია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი ბაჩიაშვილი როგორც თანა ინვესტირების ფონდის გენერალური დირექტორის სრულად იყო პასუხისმგებელი GCF ლუქსემბურგის ინვესტიციო პროექტების დააქტივების სწორად და ეფექტიან მართვაზე, არაჯერონად ასრულებდა ამ მოვალეობას და არც ჰესის მშენებლობის დაწყებისას და არც შემდგომ პერიოდში არ მიიღო შესაბამისი დაუცლებელი ზომები იდენტიფიცირებული რისკების თუ საფრთხების აღმოსაფხვრელად, რაც ჰესის მშენებლობის პროცესს უკავშირდებოდა. ამის შედეგად პროკურატურის თანახმად საინვესტიციო მოცულობა და ექსპლუატაციაში შესვლის პერიოდი ჰესის შეუსაბამოდ გაიზარდა, რაც ნეგატიურად აისახა მომგებიანობაზე და საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 100 მილიონი დოლარით გაიზარდა. გიორგი ბაჩიაშვილს ბრალი დღეს წაუყენეს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, რაც სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას ან არაჯერონად შესრულებას გულისხმობს. ძიმე შედეგის გამოწვევით სისხლის სამართლის კოდექსის ეს მუხლი სასჯელის ზომად 2-5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თავად გიორგი ბაჩიაშვილი გენერალურ პროკურატურაში იმყოფებოდა ბრალის წარსადგენად. ამ პროცედურის შემდეგ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეს არის მეორე ფაბრიკაცია. ივანიშვილს თავი კიდევ ერთხელ უფრო მძიმე მდგომარეობაში შეყავს, რადგან ერთ უსაფუძლო საქმეს მეორე უსაფუძლო საქმეს ამატებს, რაც ევროსასამართლოსთვის კიდევ ერთი მტკიცებულება იქნება, რომ ეს პირადი ანგარიშწორებაა პოლიტიკური ანგარიშწორების მქონე პირის მხრიდანო. გიორგი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ გაგრძელია საქმე, ასევე ბიძინა ივანიშვილის კრიპტოვალუტის მითვისების საქმეზე. მისი განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.